Yohani ekapituli ya namuloko na sheshe. Yesu aha himera wishuti awe wera.
Muiripwe murima. Mwami ni mluku, mukami ni miyota. Owanyi ya titiaka, karere omapuro okala. Baha akanle siso, mko himeriani. Miyo kinrolo kihanipuro nanyo. Miyo karowani kolo kihirani nipuro. Kinoho kolowa, ni kinimo okushani. Wira vavo miyo kinro wako kala ni nyuwoto makale vavo. Vano weiwo nro waka, nyungwa mwosuele pirwene.
Tomia ahira.
Pwia, kaniswela onro anyu, niweresa hii osuele pirwene yeyo.
Yesu ahimu himeria wera.
Miyo ke pironi eke kaini ekumi, kavu nro wati iti haivindri mamiyo. Nyungwa mwakisuele, mwamu asuela tuati iti haka. Vanonto, okumo katiyola, nyungwa muhasuela titi, hata muhawe ha.
Filipi ahimu irela.
Pwia, noni hereni atiti, vavo vanoni pieria.
Yesu ahimu akula wera.
Nyu Filipi, kukala mahiku manche ni sisa ni nyuwo, nile lokamunki suela. Ole okone miyo, owoni atiti. Vano nyungwa munihime sayi wira. Nuhoni here na titi. Kamunami ni wira miyo kirimu atiti. Ni wira atitarima miyo. Masuki no himeriaka ni kahiyo awaka. Atiti ankala mamiyo. Tambara miteko saya mamiyo. Mukami nikikahimiaka wira miyo kirimu atiti. Ni wira atitarima miyo. Mwahami ni maswaka. Mukami ni mano mwahawa miteko siniraka. Kinolela ni kweli wira. Ole onikamini. Nave owoto onovara miteko simbaraka. Hato onovara sulu pale shovika na iya. Maana minyo kenro watiti. Vano yetupi itu enro wanyu veke la mwansina naka. Minyo kino wire lani. Wira atiti ditimi huma mwana. Mwaki veke la ketupi itu mwansina naka. Kino wire lani. Mwaki pentaka minyo. Munimu yetila soru masaka. Vano miyo kinimu avekela titi, yova hene mulipo okaliheri ya mukina. Wira kaleke ninyuwa mahiku otene. Eroho yeke kaiyo, kamweri ya wake latuwa vativa, okala wira kanona, nakala kanisuwela. Vano nyuwa munisuwela okala wira eri ninyuwa, ni enro okala kamanyuwa. Nkinoo hiyo ni ntoku ikuwa suni, kinoo hokolowa kukusheni. Wohalo kati wakani, atua elapo ya vativa kandro wakona to. Ntonyungwa munoko onokala wira miyo kaikumi. Ninyungwa munrowa okala akumi to. Nihiku nenlo, munosuola wira miyo kirimu atiti. Ni wira nyungwa murima miyo na ve miyo manyuo. Ole onakele ikanosa kaonetela. Yo wotoni kipenta. Vano ole onikipenta, onopentiwa na atiti. Ni miyo kinompenta. Kinimu isuweli hama yowo.
Yuta mukina umuhi ya mwanawe Isikarioti ahemu kohawira.
Pwia, esheni entuna anyu isuweli hawa hiyo pahi, ohi kanle watu utene.
Yesu ahemu akula wira.
Akala mutu onikipenta, onimu yetela maswaka. Ni atiti anompenta yowo, na vimiyo na atiti ninro kala mwayowo. Ole ohi nikipenta, kanete la maswaka, masumu ni iwanyu, kahiyo awaka, tawa yati itakirume. Kinohi merani itui ya nlelo ikalaka ninyuwo. Vano mulipa woka liheria, eroho yorera. Ati iti andro waya wove lilihani mwansina naka, eye no wihutihani itu sotene, eno wupusharani sotene so himenriakani. Kinohi irani muretele, kinova hane mureteleaka. Muretele kinova hakani kuhiyo muretele ambaha ya atuwa vativa. Muhiripwe murima ni muhove. Muhiwa so himenria kani wira. Miyo kinorowa ni kinotio kikareni nyuo. Mwa kipenta, mwa muteliwe murima mwa haworowa miyo wa atiti. Mana atiti talu pale, ukivikana miyo. Kino himeria ni tuya nana anova zihinatu kumelela. Wiro katu nira ni yaya, muamini. Okuma olelo, Nkinla vula tovanchene ni nyuo, ukala wira mulu pale aulungu nkula ohanlorwa. Ntowo kare netu ni miyo. Bano vanrere la wira atuo tene ilapu ya batiswele wira miyo kina penta titi. Ni wira kineta ntokuwa titi sinkiru maya, venyani nrowe.